Компаниите за бързи кредити се заканиха. Ако ни сложат таван на цената на заема, ще си избием парите по друг начин. 3 години и половина затвор за бореца срещу корупцията при кабинета Борисов. Брюксел рекламира София със снимки от Скопие, оправдава се с липса на достатъчно пари. Томов успокои червените фенове. Спасихме лиценза.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Ако бъде въведен таван върху цената на бързите кредити, фирмите ще ни принудят да плащаме за допълнителни услуги, като застраховки и обучение. Затова предупредиха някои от големите компании от небанковото кредитиране. Реакцията е срещу гласуваната в петък промяна в закона за потребителския кредит, според която годишният процент на разходите за бързите кредити ще се ограничи до 5 пъти законовата лихва, което за настоящите и нива означава таван от 50,2 на 100. От бранша предупредиха за изтегляне на инвестиции на ключови играчи от сектора от България и за връщане на мутренските времена на лихварите, информира Марта Младенова.
За бързите кредити неадекватно да мерим годишен процент на разходите, защото те се вземат за по-кратки срокове и клиентите ясно виждат какви вноски трябва да правят във времето за погасяване на задължението. Костадин Атанасов, представител на една от компаниите в бранша.
Средният размер на нашия заем е колко? 300, 400, 500 лева. Хората взимат за колко? 3, 4, 5, 6 месеца. ГПР е едно добро мерило, когато говорим за годишни, двугодишни, петгодишни ипотечни кредити, където имаме годишни, дългогодишни заеми. А когато отидете и искате да влезете да вземете стая в хотел под наем, ще ви искат 100 лева на вечер. Ако това нещо го направите на годишна база, това са 36 500 лева, трябва да платите, за да спите в една стая. Ако го свалите обратно на месечна база, това са 3000 лева на месец. Някой да плаща квартира 3000 лева на месец за една стая, това е цена, която няма никакъв смисъл. В същото време хората продължават да използват хотели.
Константин Кръстев от друга компания допълни, че въвеждането на таван или ще върне сивите практики, или ще убие легалният бизнес.
Това е все едно в момента да си купувате хляб по 1 лев, просто защото 1 лев му е производствената цена. И отутре държавата да каже, този хляб ще струва 50 стотинки. Просто отутре хляб няма да има по магазините. Хляб ще търсите някъде другаде. Може би някой ще меси хляб в мазето.
Неделчо Спасов от трета компания обърна внимание на възможните практики за спасяване на легалните фирми.
Ще се получи така, че компаниите стремеж да се задържат на пазара, ще се опитат чрез различни способи, законови, да доставят допълнителни услуги на клиента, които да покрият рискови им профил. Ако, примерно, клиента го помолим да сключи застраховка живот за конкретна компания и голямата част от доходността, която покрива рисковия профил на тази група клиенти, отива през застраховка живот, в крайна сметка клиентът ще плати същата цена за кредита, но той тотално ще бъде объркан. Кое му е лихва, кое му е главница, кое отива за страховка.
От бранша са категорични, че въвеждането на таван на годишния процент на разходите ще остави без достъп до заем стотици хиляди от така наречените рискови клиенти.
Какъв изход от ситуацията предлага бранша и какви мерки ще вземе, за да защити правата си? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят. Повече от 45 дни над законовия срок са закъсненията при разглеждането на документи на болни мълчугани от Фонда за лечение на деца. Вината за това е във външните експерти при фонда, които са забавили своите становища, а в Обществения съвет към институцията са закъснявали с обсъждането на преписките. Това показват резултатите от проверката, която Здравното министерство назначи във фонда, обяви здравния министър доктор Таня Андреева на заседание на парламентарната здравна комисия. Оказва се, че 2 седмици след като шефа на фонда доктор Ива Станкова обяви, че подава оставка, никой не е проявил желание да я наследи на поста. На днешното заседание депутатите от комисията приеха с 10 гласа за и с 6 въздържал се Националната здравна стратегия. На пряката ни телефонна линия с подробности от заседанието на комисията е Димитър Панев. Добър вечер, Митко.
Добър вечер и от мен. До 90 дни е продължавало обсъждането на преписки на болни деца от страна на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца при 45-дневен законов срок. С до 54 дни над допустимото пък са закъснявали становищата на външните експерти към фонда, когато той е бил управляван от подавата вече оставка доктор Ива Станкова. Това показва докладът от проверката на Здравното министерство във фонда, която бе инициирана след като напрежението в институцията се покачи, както знаем, заради забавено лечение на мълчугани. Оказва се, че и под управлението на доктор Станкова и при бившия директор Павел Александров във фонда не е било осигурено спазване на законодателството при провеждане на обществени поръчки, не е било ефективно и харченето на средства, досиетата на подпомогнатите мълчугани не са били окомплектовани. Същевременно, също така стана ясно, че все още няма кандидати за нов директор на фонда. Здравният министър описа случващото се като тъжен факт и го отдаде на създалото се напрежение в институцията. Проблемът е, че оставката на доктор Станкова влиза в сила от 7 април и не е ясно какво ще се случи, ако до тази дата все още няма кандидат за нейния наследник. Намеци и да стане такъв са отправени към професор Владимир Пилосов, който сега е част от обществения съвет към фонда. Специалистът обаче отказа да уточни от кого са тези намеци. На въпроса би ли станал новия директор на фонда, Пилосов добави, че ако му предложат, ще помисли и едва тогава ще може да отговори. Не стана ясно също така и че нови правила на фонда, които да предвиждат съкращаване на сроковете, в които болните деца ще се одобряват за лечение, не са приети. Това е от колеги Димитър Панев, Дарик Радио София.
Спор в пленарна зала дали да плащаме сметката си за ток, която оспорваме заради надписване или да откажем плащането, ако се съмняваме, че електроразпределителното дружество ни мами. По време на дебатите на двата законопроекта на БСП за промени в закона за енергетиката, от ГЕРБ се обявиха против неплащане от страна на потребителите до изясняване на спора, защото това ще доведе до по-малко приходи на ЕРП-тата. Социалистите заявиха, че с промените се защитават интересите на потребителите при злоупотреба с монополно положение. От ДПС пък заявиха, че ще подкрепят промени, но поискаха от БСП при второ четене да бъдат оттеглени текстовете за потребителите. Александра Гинева по темата.
Промените в закона за енергетиката ще дават възможността да не плащаме оспорваната ни сметка за ток в случай, че тя е с 50% по-висока от средната за последните 6 месеца. Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев обясни, че това е извиване на ръцете на електроразпределителните дружества.
Предложението да се жали по-висока от определен процент сметка, и тук въпрос е защо се избра точно 50%, а не 80% или 150% или 20% по-висока сметка, ще за трудни допълнително ликвидната криза, която така или иначе съществува в момента в енергетиката след последните решения на регулатора.
Рамадан Аталай от ДПС заподозря предизборен популизъм в редиците на БСП.
Като че ли честно дадене окото на крайния клиент, на потребителите, с цел да им увеличим правата, засягайки правата на производителите, на електроснабдителите, засягайки правата на АЕЦ-а, на НЕК, на топлоснабдяване, засягайки правата на електроразпределителните дружества, давайки повече права на потребителите, уважаеми колеги, тук аз вече не съм съгласен.
Адриан Асенов от Атака пък засегна ромските махали и сметките за ток.
В Стигнеца не се плаща ток. Тези разходи се поемат от дори от кметцата. Разбирате ли, за да се бъдат печелени избори, влизат се в колаборации с електроразпределителните предприятия.
Социалистът Явор Куюмджиев, който е сред вносителите на промените в закона за енергетиката, отговори на критиките така.
Никой от нас не иска да се стимулира неплащането на сметки. Между първо и второ четене законопроекта може да претърпи изменения. Ние няма да отстъпим от защитата на българските граждани, съблюдавайки баланса, така че никой да не пострада толкова, колкото да фалира. Но все пак българските граждани са преди всичко.
В промените е записано още, че ако електроразпределителното дружество пристъпи към спиране на тока, клиентът трябва да бъде информиран най-малко 3 дни преди тази дата.
Вторият законопроект на социалистите засяга строителството на проекта за газопроводни връзки през Черно море и двата законопроекта ще бъдат гласувани утре. 3 години и 6 месеца затвор получи Филип Златанов по обвинението за длъжностно престъпление добило слава като делото за тефтерчето. Бивши шеф на Комисията за конфликт на интереси е обвинен за престъпление, който извършил в периода декември 2012 и юли 2013 година. Делото беше гледано по съкратената процедура, тъй като подсъдимият се отказа от разпити на свидетели и експерти и приключи за 2 дни. Филип Златанов прие решението на съда с нескрита емоция. Адвокатът му заяви, че присъдата е несправедлива и ще бъде обжалвана. Ралица Гълъбова с подробностите.
Присъдата на бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси се оказа изненадващо тежка с оглед на факта, че само преди ден по време на второто и последно заседание по съкратения процес, прокуратурата поиска 3-годишна условна присъда за Златанов. Скандалът с прословутото тефтерче избухна през лятото на миналата година, когато на зрелищна пресконференция прокуратурата оповести съществуването на въпросния бележник и акцентира върху част от съдържанието му. Тогава от държавното обвинение обясниха, че в тефтера на Златанов са открити както конкретни инициали, така и инструкции, кои лица подлежат на преследване и кои трябва да бъдат протектирани. Сред тях в бележника бяха откроени инициали, които съответстват на имената на политици от ГЕРБ като ИФ, ББ, ЦЦ, за които се предполага, че са давали нареждане на Златанов. Едни от най-често записваните инициали обаче съответстват на името на президента Росен Плевнелиев. Според тезата на прокуратурата, с дейността си Златанов е изпълнявал спуснати директиви, като записаните в тефтерчето да се оправи, да се удари, да се изчака и други. На 18 юли миналата година, когато съдът отстрани Златанов от поста му на председател на комисията, той се опита да обясни странните записки в тефтера си.
Да, аз като юрист и като член на комисията се задавам много въпроси, когато работи. В даден момент съм си надраскал нещо и съм си написал. Не са записки, това са освен записки, бележки, хрумвания, драсканици.
В крайна сметка магистратите признаха за виновен Златанов само по две от обвиненията, за това, че в качеството си на шеф на комисията е укрил сигнал за конфликт на интереси срещу Плевнелиев с цел да защити имиджа му, като по-късно дори е прекратил разследването. Както и за това, че не е оповестил публично решението за конфликт на интереси в дейността на бившата финансова съветничка на президента Димана Ранкова, като по този начин ни е лишил от правото да обжалва в срок решението и да защити името си. Заради тези обвинения обаче съдът реши Златанов да изтърпи не поисканата от прокуратурата условна присъда, а такава от 3 години и 6 месеца в затворническо общежитие от отворен тип. Филип Златанов посрещна присъдата с видима емоция и сълзи на очите. Той за пореден път не пожела да разговаря с медиите, а адвокатът му Антон Терзийски заяви, че ще обжалва решението на съда.
Присъдата на Филип Златанов е ефективна за управлението на ГЕРБ, коментира депутата от левицата Кирил Добрев. По думите му, името на Томислав Дончев фигурира в тефтерчето на Златанов. Има ли моралното право Томислав Дончев да води евролистата на ГЕРБ, щом неговия ортак е осъден ефективно за това, че е правил такива работи, а то е елемент от политически натиск, попита Кирил Добрев. В отговор депутата от опозицията заяви, че решенията на съда се приемат, не се тълкуват. Колкото до спекулациите, свързани с собственото ми име, аз преди седмица детайлно обясних на кого, предполагам, се дължи присъствието на моето име в този тефтер, с оговорката, че всеки може да си напише в тефтера си каквото поиска. Включително и че, примерно, миналата нощ е имал метафизичен контакт с покойник. Нямам намерение следващите 2 месеца да обяснявам дали имам или нямам сестра, допълни Томислав Дончев. Слушате Денят на Дарик. Да отпадне забраната за строителство по черноморските курорти по време на активния туристически сезон, предложението е на депутати от ГЕРБ и бе подкрепено от членовете на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Депутата от опозицията, един от носителите на законопроекта Снежина Маджарова, поясни, че забраната за строеж от 15 май до 1 октомври ще остане валидна за националните курорти Албена, Слънчев бряг, Златни пясъци, Приморско, Свети Константин и Елена, Дюни и Елените. Виктория Ниновска допълва.
Ако предложението бъде прието в пленарна зала, забраната за строеж по националните черноморски курорти остава в сила, но в останалите общини, кметовете, заедно с общинските съветници, сами ще определят дали може да се допуска строителство по време на активния туристически сезон. Депутатът от ГЕРБ Снежина Маджарова.
Добрата новина е, че черноморските общини ще могат да работят спокойно в своите проекти, свързани най-вече с привеждане на всички изисквания в областта на околната среда. Черноморското крайбрежие. Проекти, свързани с изграждане на пречиствателните съоръжения, на инфраструктурата, нещо, което липсва категорично и към настоящия момент се работи активно по него, но тази забрана представляваше сериозни препятствия.
Според кмета на община Поморие Иван Алексиев, редица проекти са били прекратени заради действащата забрана за строителство през летните месеци.
Този закон, колкото и да е рестриктивен, има нещо позитивно в него. В Поморие предстои старт на водния цикъл, един изключително важен проект. Ако това предложение не беше прието, ние от 15 май до 1 октомври не може да реализираме водния проект и загубваме един проект на стойност 100 милиона лева.
Очаква се до края на месеца законопроектът да бъде внесен за гласуване в Народното събрание, за да може евентуалната отмяна на забраната за строителство по курортите без национално значение да влезе в сила от предстоящия летен сезон.
Възобновено изграждането на обходния път на град Чепеларе, неговото строителство започна през 2001 година, през 2011 проектът бе замразен поради липса на пари. В момента тежкотоварният трафик в посока Смолян и туристическия поток към Пампорово преминават по централната улица на града, което създава неудобства на местните жители. До изграждането на 4 км от обходния път ще пренасочи движението извън града. Започва и рехабилитацията на 14 км от пътя Чепеларе-Соколовци, по който минава тежкотоварният трафик между Смолян и Пловдив и се осъществява връзката с курорта Пампорово. Официално започна рехабилитацията на централната гара в София. Предстои сградата да бъде цялостно обновена, да се изгради нова чакалня с места за хранене и почивка, както и да се подобри околното пространство. Ремонтът е на стойност 62 милиона лева без ДДС, ще продължи година и половина и трябва да приключи през октомври 2015. През това време гарата няма да бъде затворена, графикът за движение на влаковете също няма да се промени. Подробностите чуйте от Вили Янкова.
Централна гара ще бъде цялостно реконструирана, коментира Милчо Ламбрев, изпълнителен директор на Национална компания Железопътна инфраструктура.
Подмяна на всички видове дограми, които са морално и физически устарели, хидроизолация на покривната конструкция, поставянето на фотоволтаици, укрепване и усилване на колоните, хидроизолация на пешеходния подлез, всички навеси, които са над пероните, ще бъдат подновени и подменени с друг тип елементи, така че да няма течове, които в момента съществуват, и цялостна модернизация на вътрешното пространство на приемното здание.
Ремонтът ще се извърши на два етапа, така че да не се налага затваряне на сградата и тя да може да се ползва целогодишно. Единствените промени в движението на влаковете ще бъде смяна на коловозите в зависимост от строителните дейности, каза Ивайло Дженев, който ръководи проекта.
Притесненията, които ще бъдат, естествено, че ще преминават в близост до един строителен обект, но за целта сме преместили касите на ниво минус едно, откъдето хората ще могат да се надяват с билети. Високоговорителите, уредбата за оповестяване и информационните табла ще функционират. Единственият дискомфорт, който може да се получи на пристигането и тръгването на влаковете, да се сменя колоза в зависимост от етапите на работа, които ще бъдат на гарата.
Ще бъде ли топло вече през зимата?
Да, ще бъде топло. Даже в проекта не е предвидено изграждането на топла чакалня. Поради тази причина ще поддържаме комфортна температура лятото и зимата.
За улеснение на пътниците ще има указателни табели, водещи към преместените билетни каси.
Българската столица София е представена със снимки от македонската столица Скопие в парламентариума, посетителския център на Европейския парламент. Филмчето, представящо София, започва с разказ и кадри от протестите през 1997 година и последвалите промени, след което преминава към изградения с европейско финансиране терминал 2 на летище София, уточнява OFNews.bg. След първите кадри, показващи строителни работи, камерата показва завършения обект. Изненадващо, той се оказва не терминал 2, а летище Александър Велики в Скопие. Следва снимка на мост, непознат за софиянци, и табела за завършен инфраструктурен проект с финансиране по програма ФАР в Скопие. На въпрос как се е стигнало до гафа, кой е отговорен за него и какво ще се предприеме по случая, отговорният за тази изложба служител на парламентариума обяснява, че не знае кой конкретно е отговорен за това кадри от Скопие да представят София. Извини се за грешките и обеща повече информация в най-кратки срокове. От преслужбата на Европарламента също коментираха гафа. По финансови причини не беше възможно да бъдат заснети 100 филмчета в Европа на място. Вместо това, за клиповете бяха използвани архивни снимки. Попадането на снимка от друго летище сред тях е неволна грешка. Веднага ще се свържем с продуцентската фирма, която ще коригира грешката във възможно най-кратък срок. Корекциите ще бъдат направени за нейна сметка. Навършват се 135 години от обявяването на София за столица на България. Градът е обявен за столица на независимата българска държава на учредителното събрание на 3 април 1879 година по предложение на професор Марин Дринов. София е един от най-древните градове в Европа. Предполага се, че първото заселване на територията му е отпреди около 5000 години. Калина Донкова и Константин Мравов разказват.
При провъзгласяването на София за столица, градът е бил сравнително малък като територия и население. Днес обаче жителите надвишават 1,5 милиона, разказва пред Дарик историкът и заместник кмет на София по културата Тодор Чобанов.
Освобождението по
за Варна София като един много малък провинциален град на Османската империя. Той е доста по-малък, например, от Пловдив. Смята се, че населението на София е около 12 000 жители. По това време, например, Пловдив има от порядъка на 30 000. Избрали се по една много проста и важна причина, че както и в Средновековието, когато носи името Средец, така и в края на 19 век, София се намира в средата на така нареченото българско землище. По това време половината население на София са българи християни, останалите са от най-различни етнически групи. Има мюсюлмани, турци, има арменци, има евреи.
Знаят ли жителите и гостите на София кога и как градът става столица?
Знаете ли от колко години София е столица на България?
О, много давна.
Приблизително, сигурно е стотина.
След Великото народно събрание София става в Търново, да, София става столица. И се е гласувало и с един-два гласа е спечелила София.
Защо и как се я избрали за столица?
Помня от училище, мой преподавател каза, че това е било идеята да бъде центъра на държавата.
Тя се пада по средата на Северна България и Южна България. Видимо, за това мисля, че те избрали.
Предложението е на професор Марин Дринов.
А, да.
О, да.
Да.
Имате ли някакъв спомен за личността му?
Не. Е улицата тук.
Има ли някой друг град, дето ще е по-добра столица от София?
Да.
И което искат само на не София, малко да се стичат хората тук. Аз съм потомствен софиянец, но вече много народ стана в София.
На празника на София столичната община организирала различни събития. В 18 часа и 45 минути в подлеза на метростанция Софийски университет Свети Климент Охридски, Меден Духов квинтет София ще представи музикални перформанси. По същото време на метростанция Сердика също ще има музикална програма. На днешния ден, както и на 4 и 5 април, от 9 часа сутринта до 19 часа, около паметника на Съветската армия ще се проведат дни на академичната книга.
Отличен шест по география за циганче. То демонстрира знанията си в клипче, заснето с мобилен телефон и разпространено в интернет. Мълчуганът с лекота изрежда столици на държави, най-високия връх на Земята, най-дългата река и най-голямата пустиня. Стига дори до планетите в Слънчевата система. Не става ясно точно къде е заснето видеото, но пък е видно, че професорът, както го наричат присъстващите, е взел поне 10 лева за открития урок.
Така, почваме от начало. Всички столици ли знаете?
Аз ги знам, всичките, той не ги знам, аз ги знам.
Да, че давай да чуя.
Да.
Питай. Добре. Канада.
Отава.
Америка.
Вашингтон.
Айде си към. Италия.
Рим.
Швейцария.
Берн. Швеция, Стокхолм, Швейцария, Берн.
Швеция.
Стокхолм.
Австрия.
Виена.
Кажи друга държава. Румъния.
Букурещ.
Сърбия.
Белград.
Македония.
Скопие.
Ей. Гърция.
Атина.
Турция.
Анкара.
Чок ме реци, мала. Много, много, много. Армения.
Ереван.
Филипините.
Манила.
Да, бе. Да, бе. Тайланд. Тайланд.
Банкок.
А, да. Китай.
Пекин.
Япония.
Токио.
Ти нещо ще кажеш?
Най-високия връх Еверест, 8848 метра, най-дългата река и най-голямата пустиня в света Сахара, къде се намира Африка, най-големият езеро Виктория, най-дълбокият езеро Байкал, 7 континенти, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Европа, Австралия, 9 планети, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Той е направо му. Ти си професора.
Ти си професор, да.
А, шеф, най-ли ти казвам откъде? Разбери се. А надам, аби.
А, надам.
Ай, проблем. Дуру.
Таван.
Надясно.
Таван.
Ай, аби.
Ай.
Ай.
Гюле, гюле.
Гюле, гюле.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Това е денят на Дарик. Времето.
Утре още ще се затопли, ще бъде със значителна предимно средна и висока облачност. Дневните температури почти навсякъде ще са над 20 градуса, достигайки на места и до 24-25. Сутринта ще са между 4 и 9 градуса. Вятърът ще е слаб. През нощта срещу събота с очаквано студено нахлуване, облачността ще се вплътнява и снижава.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СДВА, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, във връзка с изграждането на автомагистрала Струма до 29 август се затваря движението от 427 до 442 км. На автомагистрала Хемус при 30 км до 1 август е въведена временна организация на движение поради ремонтни и възстановителни работи. Затворени за движения за всички моторни превозни средства остават проходите за тишки и върбишки, а през Юрински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Шипка, Вратник и Твърдица Елена, а над 20 тона през Стаечески проход. Забранено е преминаването на автомобили над 2 тона по пътя Габрово-Чукули-Горнова могила поради ремонтни укрепителни работи на общинския път. Поради ремонт е въведена временна организация на движение на булевард Цареградско шосе в София при кръговото на 4 км. Движението се извършва до посочено в платното посока Пловдив. В пиковите часове се образуват огромни задръствания. Очаква се ремонтът да приключи към средата на септември 2014 година. Сега ви напомня, че неизправността на автомобил могат да станат причини за ПТП. Проверявайте поне два пъти годишно техническото състояние на автомобила ви в сервиз. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Цената на бързите кредити няма да поевтинее заради въвеждането на таван, но ще накара компаниите да потърсят нови хитрости, така че да вземат точно толкова, колкото смятат за нужно. В това са категорични някои от най-големите небанкови финансови институции, които решиха да проговорят след близо седмица мълчание и само неофициални коментари върху предлаганите законови промени за ограничаване на годишния процент на разходите върху продуктите им до 5 пъти върху законовата лихва. В момента годишният процент на разходите може да достигне и до 1200, но от сектора са категорични, че е некоректно да се правят такива съпоставки, защото клиентите им връщали парите за много по-кратък срок от една година. От бранша обаче предупредиха, че ще се върнат времената на мутрите и бухалките, стотици хиляди хора ще останат без възможност за бърз заем до заплата. Пред Дарик Неделчо Спасов от една от най-големите компании в бранша бе категоричен, че ако поправката не бъде променена до окончателното приемане на закона за потребителския кредит в пленарната зала, ще бъде сезиран президент Росен Плевнелиев. След като преди седмица потърсихме един от вносителите на спорната поправка, Георги Анастасов, който заяви, че тя е координирана с част от компаниите в сектора, а днес те отрекоха да са водени разговори с тях, в следващите минути ще представим и тяхната позиция заедно с предложенията им. Какъв ще е ефектът от спорната поправка, как ще се регулира цената на бързите кредити и какви предложения има бранша? Нужен ли е закон за бързите кредити? Това са само част от въпросите, чието отговори потърсихме в интервюто с Неделчо Спасов. С него разговаря Марта Младенова.
Това, което най-вероятно ще се случи, е, че ще се върнем в началото на 90-те години, когато такива кредити се отпуска от нелегитимни кредитори, от хора с бухалки, с дебели вратове, които отпускаха такива кредити бързи, необезпечени и които ги събираха по един много страшен начин. Легитимните кредитори по никакъв начин не могат да съблюдават този таван и законово да работят при тези условия и при тези ограничения. Според мен в този бизнес, който се отпускат около 1 млрд. 800 млн. годишно, в който клиентите са няколко стотин хиляди, служителите на такива компании са няколко десетки хиляди и над 200 компании работят в този бизнес. Според мен всички тези клиенти на първо място трябва да съблюдаваме техния интерес. Ще бъдат лишени от такава финансова услуга и ще се наложи да търсят подобни решения финансови от нелегитимни кредитори или ще настане социална нестабилност, защото тези хора, които са притиснати до стената, и имат нужда от 300-400 лева, за да си решат животоспасяващ проблем, те няма къде да отидат.
Как вие предлагате да се реши този проблем? Защото е ясно, че има проблем, ясно е, че има фирми за бързи кредити, които работят на ръба на закона, те може би не са от най-големите, но проблема съществува.
Да, проблема съществува и има решение. И това, което предлагаме ние, е една работна група между потребители, между представители на такива компании и законодателите, на които да се балансират интересите на всичките три страни в тези отношения. Ако няма баланс на някои от страните, както е с този закон, който се смята да се приеме с това ограничение, то тогава кредитните компании ще напуснат този бизнес и няма да осъществяват тази дейност. Тоест, на първо място трябва да има диалог, за да се балансират интересите на всички страни.
Сядайки на една маса, какво предложение ще дадете, за да се реши проблема?
Предложението, което ние бихме дали и което смятаме, че е валидно и до голяма степен ще отстрани съществуващите нередности, е да се повишат изискванията към участниците на един такъв пазар, т.е. към кредитните компании. т.е. да се повишат капиталните изисквания, за да е сигурно, че на среща срещу клиента съществува една стабилна компания с дългосрочни намерения, с установени бизнес практики, с балансиран интерес и няма да стига до прекомерни изисквания към клиентите, до прекомерни практики по начисляване на огромни наказателни лихви. Т.е. трябва да се повишат изискванията към кредитните компании. Това е на първо място. На второ място трябва да се даде повече права на регулаторни орган, за да може да осъществява своите надзорни и контролни функции над играчите на пазара, защото в момента на този пазар функционират над 200 компании и чисто физически не е възможно Българската народна банка да осъществява реален, обективен контрол, защото в Българската народна банка няма достатъчно нито хора, нито потенциал да се осъществява контрол на тези компании в момента. И на последно място, това, което бих казал, е да се създаде постоянен диалог между трите страни в такива отношения, държавата, потребители, кредитните компании, като се създаде една комисия към Комисията за защита на потребителите, която в постоянен режим да заседава, да изследва проблемите на тези взаимоотношения и да реагира с предложение към законодателите за изчистване на такива проблеми в бъдеще.
Как трябва да е структуриран продукта, така че да е ясен за потребителя и той да може да бъде сравним спрямо същия продукт на друга компания?
Продуктът трябва да е структуриран по начин, който да е улеснен, да е ясен и всички ключови параметри по продукта да бъдат предоставени в унифициран формат на клиента, за да може той да види всичките му компоненти и да вземе информирано решение. Такъв документ е стандартният европейски формуляр, който е задължителна преддоговорна информация, включваща всички параметри на продукта, срокове, лихвени проценти, вноски и така нататък, които трябва да по един и същи унифициран стандарт да се дава от всички компании, да се дава преддоговорно, т.е. клиента да има пред себе си, когато пожелая да вземе такъв кредит от всички компании, такава информация, да сравни основните параметри по този кредит между отделните компании и накрая да избере тази компания и това предложение, което по най-добър начин съответства на неговите нужди и възможности.
Как трябва да се формира лихвата по бързите кредити, защото знам, че в някои европейски страни има таван на лихвата, не на годишния процент на разходите, за който говорим при промените в Закона за потребителския кредит сега.
Ние сме за пазарни механизми при определяне на лихвата и на таксите по кредита. Конкуренцията е достатъчно ужесточена и всички компании имат възможност и първото нещо, което правят е да намалят цената в случай, че имат необходимост и възможност за това. Това, което е необходимо е клиента да вижда отделните компоненти на кредита по един унифициран начин, за да може наистина да направи реално сравнение, а не да вижда от една компания, която му предлага кредити за страховка, друга компания, която му предлага кредит за страховка, обучение или посещение в дома и трета компания, която има съвсем друг вид услуга. Държавата трябва да създаде такива правила, които да осигурят прозрачност на пазара и яснота за клиентите, простота и улесняване на процедурите, а именно по този начин с такива промени в закона ще тласне бизнеса и компаниите да мислят всякакви нестандартни начини да заобиколят закона, за да могат да работят и в тази връзка клиента съвсем ще бъде загубен, съвсем ще бъде неинформиран и съвсем ще загуби представа какво плаща и защо го плаща.
Тоест, ако се въведе таван на годишния процент на разходите, компаниите ще започнат да задължават клиентите си да преминават обучения, да сключват за страховки и да им предлагат допълнителен пакет от услуги, който не е включен в годишния процент на разходите, за да останат в бизнес.
До голяма степен компаниите, според мен, ще излезнат от този бизнес, защото той ще стане много усложнен, ще стане много труден за администриране, ще стане много невъзможен да се прави бизнес, защото в момента компаниите имат един много прост продукт с едни изравнени или сравнително така ясни вноски по кредита и това е всичко. Ако нещата се наложат да преминат през различни стандартни практики, които да осигуряват покриване на рисковия профил на клиента, то тогава със сигурност част от компаниите ще се откажат от бизнеса, другите може би ще го правят, но при всички случаи ще загубят и компаниите, и клиентите, и държавата. Защото това ще затрудни правенето на бизнеса?
Когато говорим за банкови кредити, в момента законодателят работи по механизъм, по който да се изчислява лихвата. Спорен или не, факт е, че има някакъв механизъм. При бързите кредити трябва ли да има такъв механизъм?
Такъв механизъм на Запад, в държавите, които гледаме, е именно пазара. Той определя лихвените нива и нивата на годишния процент на разходите, по които оперират компаниите. Това е икономически закон, който е доказан. Административното ограничаване на пазарни механизми води до увеличаване на техните цени.
Трябва ли да има отделен закон за фирмите, които дават бързи кредити?
Ние сме регулирани в два закона. Закон за потребителския кредит и закон за кредитните институции. Считаме, че законово с поправките, които бяха предвидени в бюджетната комисия на първо четене, законово компаниите са достатъчно регулирани. Това, което апелираме, наистина да има повече административен капацитет в надзорния и регулаторен орган Българска народна банка, за да може тези компании да не допускат прекомерни и некоректни бизнес практики към своите клиенти.
И все пак, ако се приеме таван на годишния процент на разходите, как ще реагират компаниите?
Със сигурност ще сезираме президента с надеждата да прояви здрав разум и да върне закона за преразглеждане, защото считам, че в момента предложеният текст в закона е плод на една голяма грешка.
С супермодерен дигитален рентгенов апарат и скенер за образна диагностика се здоби днес Свиленградската многопрофилна болница за активно лечение. С това здравното заведение е комплектовано напълно с нова апаратура и вече може да съперничи не само на университетските, но и на западни болници. Репортаж на Красимир Бояджиев.
Дигиталният рентгенов апарат е последен модел, доставен е от Италия буквално преди дни. Скенерът е 16 слайдов, производство на световно известна компания. Те ще служат за диагностика и изследване на десетки различни заболявания на пациентите. Общата стойност на двата апарата е около 2 милиона и половина лева, като по-голямата част от средствата са по оперативна програма Регионално развитие. Общо за реконструкцията и обновяването на МБОЛ Свиленград по проект на тази програма е закупено медицинско оборудване на стойност близо 4 милиона и половина лева. За предимствата на новата апаратура разказва накратко директорът на болницата доктор Димитър Ермов.
Благодарение на тази апаратура, цялата, която е, не само това, което откриваме, ние ще можем да извършваме такива изследвания и дейност, с която работят областните болници и университетските. И за пръв път в общинска болница от нашия род в България се извършва ангиографско контрастно изследване на периферни кръвоносни съдове. Почти съм сигурен. Изключвам там, където има инвазивна кардиология, където ги правят с ангиографа. Но тази седмица беше извършено това нещо тук. Ние можем да се гордеем всички с това нещо, което тепърва предстои да се случва.
Горд с постигнатото в сферата на здравеопазването в Свиленград е и кметът на общината Георги Манолов.
Човек се радва от успехите, но колкото повече са успехите, винаги има нещо още, което да се прави. Аз се радвам, че точно в здравеопазването, един много тежък и тънък сектор в живота на хората, сме успели да постигнем толкова много успехи. Наистина с реализиране на един мащабен проект, който е за хората, особено в здравеопазването. Нали, правим пътища, правим озеленяване, правим спортни зали. То е голямо удоволствие и удовлетворение от работа. Когато го направиш точно в здравеопазването, наистина успехът е двоен.
Факт е, че Свиленградската болница може да служи за пример, дори на университетски болници.
Ами да, така е, защото просто имаме единна политика, т.е. в една линия върви общината като политика и с това, което се дава като капацитет за изработване и реализиране на европейски проекти и добрия менеджмент на болницата в лицето на управителя на целия екип. И когато усилят се в една насока, винаги се получава резултат. Свиленград е пример за това, как държава, община и лечебно заведение върват в една посока.
Огромна работа е хвърлена за реализацията на въпросния проект за цялостното оборудване с нова апаратура на болницата, сподели експертът по проекта, адвокат Албена Фурнаджиева.
След много усилена, почти година и половина-две работа, с удоволствие мога да заявя, че болницата има една от най-модерните апаратури на територията на Република България и съответно Свиленградската болница е една много силно конкурентно способна болница. От тук нататък, освен екипа медицински, който е изключително добър, така и с тази брилянтна и иновативна апаратура, която имахме така възможността да бъде доставена на база на една законосъобразно проведена процедура. Имаше така доста трудности на база обжалване, в последствие и Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд оказаха пълна законосъобразност на действията на комисията, пълна законосъобразност на тръжните условия и на всяка една от стъпките, които екипа беше направил.
И накрая още за качествата на новия скенер от експерта на фирмата доставчик Алфред Рамош.
Новият мултисрезов скенер ни дава много възможности. Бързи рутинни сканирания на пациентите. Които ни помагат докторите да направят по-добри разчитания на пациентите. Това, което сме най-добри, е ангиографии, виртуални, с скенера. Това е устройство, с което не е инвазивно. Т.е. могат да се измерят аневризми, могат да се хванат стенози. Имаме виртуална колоноскопия, което е много, много по-комфортно за самият пациент. И ако имат да се открият ранно тумори или полипи по дебелото черво. Други предимства, когато има инсулти или инфаркти, могат да се хванат много рано в ранен стадий. Значи, ако пациента е до 6 часа гледан, има много голям шанс да се открие, че може да има повредени части от мозъка и да се направи операцията, която нуждае.
Красимир Бойджев, Дарик Радио, Свиленград.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава то, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Японската мафия Якудза пусна свой официален интернет сайт, за да сплоти членовете си. На страницата е качен корпоративния химн. Сайт е собственост на най-голямата мафиотска групировка в страната Ямагути Гуми, която миналата година пусна и свое списание. В сайта членовете на организацията са представени като ангели-хранители. Има видео, на което може да се види как лидери на Ямагути Гуми посещават храм. А от фотогалерията става видно как хора на организацията помагат при разчистването на разрушенията след земетресението, последвано от цунами през 2011. В химна пък се прославя храбростта, борбата срещу несправедливостта и се призовава да се помага на слабите. Противно на италианската и китайската мафия, Якудза формално не е незаконна. Властите водят на отчет мафиотските групировки и членовете им. Мафиотите са обект на уважение, а начинът им на живот е издигнат в култ от японските комикси манга.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
Главният акционер на ЦСКА Александър Томов обяви, че лиценза е спасен и червените са направили всички плащания, които са можели да стопират издаването му. Въпреки трудното начало и безумното наследство, лиценза на ЦСКА е спасен. Имахме три поставени цели, които изпълнихме. Това бяха обезпечение на задълженията към НАП, положителен балансов резултат и изплащане на сумите към физически и юридически лица, които имаха пряко отношение към лиценза. Използвахме модерни финансови техники, но и получихме сериозна подкрепа от част от взискателите, които разсрочиха дължимите към тях суми, заяви Томов. Той изказа своята благодарност към целия екип на ЦСКА за свършената работа в последните месеци.
ЦСКА е стабилен финансово около вече. Това не е достатъчно, за да изведем, да постигнем целта. ЦСКА се върне реномето на голям европейски клуб. Това е целта. Някакво се лъжи. Естествено, с големи акционери се водят преговори, разговори. Такива текат. Очаквам няколко големи акционера другата седмица да предприемат съответни действия. Един от големите акционери, един мащабен, сериозен бизнесмен, който е заявил интерес и ми даде съгласие да спомена името му, това са семейство Манджукови. И второто име, за което ми е дадено пълномощие, той го заяви по някакъв начин публично, вероятно и ще каже тези нещо по-определено. Това е господин Данчев, Емил Данчев и негови представители, тъй като вие знаят, че той е агент, той самичък лично не може да направи нещата. Тук сме се справили. Не сме решили цялата задача. Ако 9 милиона влезат, или поне малко по-малко от акциите, тогава окончателно сме се справили. Тогава клуба излиза на чисто. Абсолютно на чисто.
Компаниите за бързи кредити се заканиха. Ако ни сложат таван на цената на заема, ще си избием парите по друг начин. 3 години и половина затвор за бореца срещу корупцията при кабинета Борисов. Брюксел рекламира София със снимки от Скопие, оправдава се с липса на достатъчно пари. Томов успокои червените фенове. Спасихме лиценза. Такъв беше 3 април 2014 година през погледа на репортерите на Дарик, какъв е бил 3 април през годините. През 1922 година на тази дата Йосиф Сталин е избран за генерален секретар на ЦК на КПСС. През 1973-та пък в Нью-Йорк е показан първият мобилен телефон. А през 90-та България се раздели с БКП, но пък се здоби с БСП. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.